halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axada bisha Maarch waa 21 sannadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Saare Ciidamo.
baxday waxay noqotay qodobka ugu horreeya wuxuu noqday inaan ka wada hadalay madaxda iyo wasiirada dowladda Jabuuti ee khasaarihii ka dhacay weerarkii ciidamada Jabuuti markii ay xadka ka gudbeen Soomaaliland, iyagoo markaas markab kalluumaysi oo Soomaaliland ka sharagaraysan oo xagga biyahooda usoo tallaabay eryanayay oo ku dhintay ninka ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga Soomaaliland Cali Jaama Cabuureed oo ka hadlaya heshiis ay dowladda Jabuuti iyo Soomaaliland ay wada gaareen israsaaseyn dhex martay ciidamada ilaalada xeebaha ee labadaasi dal.
waxa kalood maqli doontaan weerar dhaliyay, khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhacay inta u dhexaysa Qooqaan iyo Afmadow ee Jubbaland. weerarkan oo ayaa Al-Shabaab ku qaaday ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland.
ugu yaraan 16 qof oo ku dhintay diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo ku burburtay Ruushka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha Fly Dubai ayaa ku burburtay magaalada Roston oo ku taalla koonfurta dalka Ruushka, iyadoo ay isku dayeysay in ay fadhiisato, waxaana ku dhintay 26 qof oo diyaaraddaasi saarnaa. wasiirka ama wasaaradda arrimaha degdega ah ee dalkaasi Ruushka ayaa waray soo saartay ku sheegtay in diyaaradda burburtay ay ahayd nooca loo yaqaano Boeing 737. dadka saarnaa dhammaantood ay ahaayeen dad u dhashay dalka Ruushka. guddiga arrimaha baaritaanka loo saaray ee Ruushka ayaa sheegay in ilaa hadda sababta diyaaraddu u dhacday ay salka ku hayso cillad laga yaabo in bini'aadam geystay, balse wax faahfaahina kamay bixin falka ay tuhunsan yihiin in dadku ay geysteen nooca uu yahay.
qarax ismidaamin oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sabtidii shalay waxaa ku dhintay 5 qof, waxaana ku dhaawacmay 63 qof oo kale, oo ay 7 ka mid yihiin xaaladoodu nololeed ay aad halis u tahay, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Turkigu. wasiirka caafimaadka dalkaasi Maxamed Mizinoglu ayaa intaasi raaciyay in 12 ka mid a dadka qaraxa ku dhaawacmay ay ahaayeen ajaanib magaalada ku sugan. qaraxaasi ismidaaminta ahaa ayaa gilgilay jidka lagu magacaabo Istiqlaal Street oo ay ku yaalaan dukaamo waaweyn iyo goobo kale oo ganacsi oo aad mashquul u ah, gaar ahaan maalmaha ugu dambeeya toddobaadka ee fasax lagu jiro. booliska ayaa durbadiiba xarig ku xayndaabay goobtii qaraxu ka dhacay. gawaarida gargaarka degdega ee ambulanska ayaa iyagu iyo kooxo gurmada ayaa halkaasi gaaray.
Salaax Cabdisalaan, oo ah ninkii ugu cuslaa ee la raadinayay kadib qaraxii sannadkii hore bishii Noofambar laga geystay magaalada Baaris ee xarunta dalka Faransiiska, ayaa cusbitaal laga saaray sabtidii shalayto kadib markii ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen, isla markaana la sheegay in dhaawac ka soo gaadhay markii ay ciidamadu ka soo qabanayeen meel ku taalla magaalada Brussels duleedkeeda. waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen dhaawacaasi inuu ka soo gaadhay dhinaca lugta, isla markiina loo gudbiyey cusbitaal lagu weynayo. haatan Cabdisalaan ayaa la sheegay in la weydiinayo su'aalo dhowra, isla markaana lagu dalo jiro in loo gudbiyo dalka Faransiiska.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. weerar dhaliyay, khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhacay inta u dhexaysa Qooqaan iyo Afmadow, sida ay V O A da u sheegeen goob joogayaal. weerarkan ayaa Al-Shabaab waxay ku qaaday ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. warar aanu ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba uu soo gaaray ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka labadaba. سركال كترسان عيدامدا دولادا ومقعيسا قريي ايا شيغي إن عيدامدا صوماليدا أه أو كدنتي أسكري تدبكرنا أي داوامين سركالكو waxa kala u sheegay in wax yeelo ay soo gaadhay laba baabuur oo kuwa military ah inkastoo aanu sheegin in baabuurtaasi ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo in kale hadaba Sahara Ciidla Nuur ayaa faafayn taariintan waxa ay ka wareysatay wariyaha VOA da X Mayo Khadar Mahmud Xareed
Sahara dagaalkan ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ciidamada Kenya ee Amisom qaybta ka ah oo ka soo baxay dhinaca deegaanka Dobley kuna sii jeeday degmada Afmadow ay weerar xoogan ku qaadeen kolkii ay kolonyadan ay marayeen halka lagu magacaabo Abaybuley oo 13 kilometer u jirta deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubada Hoose dagaalkan oo markii dambe isku bedelay dagaal aad u xoogan waxa sidoo kale jira Sahara ciidamo gurmad ahaan u soo gurmaday ciidamada Amisom ee weerarka gaadmada ay Al-Shabaab ku qaadeen xilligii ay marayeen nawaaxiga deegaanka Qooqaani oo ka soo baxay Afmadow in weerar kale oo gaadmo ah ama jidgal ah ay u sameeyeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab marka dagaalku wuxuu ahaa dagaal aad u xoogan markii dambe waxaa ku soo biiray diyaaradaha dagaalka ee Kenya ee Amisom runtii dadka deegaanku waxay xaqiijiyeen inay arkayeen dagaalka oo ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo
waan gartay marka khadarow waxaad sheegtay in diyaarada la isku adeegsaday hub kala duwan la isticmaalay ilaa hadda ma la yaqaan khasaaraha ka dhashay dhinacyada dagaalamayay iyo hadii dad shicibihi ay meesha ka agdhawaayeen oo iyagana khasaaruhu saameeyay
sida saraakiisha ciidamada Soomaalida gaar ahaan kuwa Jubaland iyo dad deegaanka oo aan la xiriiray ay ii sheegeen ugu yaraan 7 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalka saraakiisha maamulka Jubaland iyagu waxay sheegeen in khasaaraha dhinacoodu uu yar yahay sida uu VOA u sheegay sargaal ka tirsan saraakiisha ciidamada Jubaland ee aagga ay dagaalku ka dhacay waxa uu sheegay sargaalkaasi in hal askari uu ka dhintay ciidamada Jubaland 7 kalena ay ka dhaawacmeen waxaa sidoo kale la ii xaqiijiyay Sahara in 3 ka tirsan ciidamada Kenya ee Amisom weerarkii lagu qaaday ay ku geeriyoodeen dagaalka waxaa sidoo kale ila wareedii ay xaqiijiyeen in 4 ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dhinteen ama ay ku geeriyoodeen dagaalka ka dhacay nawaaxiga deegaanka Qooqaani marka la isku soo duubo khasaaraha ka dhashay oo ay warar kala duwan ka soo baxayaan waxa ay ila wareedadu ay xaqiijinayaan in tiradaas uu ka dhashay dagaalka hasi yeeshee Sahara goobta uu dagaalka ka dhacay oo ah goob duur ah isgaarsiinta oo aad u liidata dadka oo aanan awoodin inay si faahfaahsan kuula hadlaan waxa adkaanaysa in aad hesho tirada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka xaaladda goobihii uu dagaalka ka dhacay waa ay degan yihiin waxaa sidoo kale la ii xaqiijiyay in ciidamadii dagaalka uu qabsaday ee Kenya ee Amisom ay caawa ku bariyeen ay weli ku sugan yihiin goobtii uu dagaalka ka dhacay
waan gartay marka ma markii uu horeeyay sidan oo kale dagaal meeshaasi uga dhaca mise waa aag marka horeba labada ciidan isku hor fadhiyeen oo dagaaladu ay ka dhici jireen
inta badan Sahara weerarada noocan oo kale ah ee jidgalka ah way badan yihiin ama way ku badan yihiin deegaanada Jubooyinka dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan la beegsada weerarada noocan oo kale ah kolonyada ciidamada Amisom iyo kuwa kale ee Soomaalida waxa intaasi dheer in deegaanka uu dagaalka ka dhacay maanta nawaaxiga Xayo ay ka mid tahay meelihii ay dagaaladii ugu xoogganaa ee ciidamada iskaashanaya ee kuwa Amisom iyo kuwa kale ee Soomaalida kolkii ay weerarka ku qaadayeen magaalada Kismaayo sanadii 2012 ay ka mid ahaayeen meelaha ugu daran ee dagaaladu ay ka dhaceen waa dhul xawd ah dhul aad ciriiri u ah dhinacyadu haddii ay isku helaanna waxa ay saacado qaadanaysaa inay wada dagaalamaan marka inta badan weerarada noocan oo kale ah waa ay ku badan yihiin Sahara deegaanada hawdka ee dhinaca gobolka Jubada Hoose
waan gartay marka hadda xaaladu waa sidee khadarow haddii aad la xiriirto wararkii ugu dambeeyay yaase gacanta ku haya deegaamadaasi dagaalku ka dhacay galabnimadii shalay
xaaladda deegaanada lagu dagaalamay Sahara waa ay degan tahay waxaana ku sugan sida saraakiisha Soomaalida ay xaqiijiyeen ciidamada Amisom iyo kuwa Jubaland xaaladu waa ay degan tahay inkastoo goobta lagu dagaalamay uu yahay dhul iska miyi ah oo aysan dadku ku badneen oo ah goob colaadeed oo dadku kan hore ay ka wada guureen oo ay ka hayaameen. Haddana xaaladda deegaanku ay degan tahay, waxaana ku sugan ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ee Soomaalida. Goobta dagaalku ka dhacay Sixra waa marin ay inta badan ciidamada Kenya iyo kuwa kale ee Jubbaland ay isticmaalaan xilliga ay isaga kala gooshayaan Afmadow ilaa Dobley ilaa xuduudda dhinaca Luboya ee Kenya. Marka xaaladda deegaanadu way degan yihiin. Saraakiisha maamulka Jubbaland oo aan la xiriirina waxay ka gaabsadeen inay si faahfaahsan uga hadlaan dagaalka, iyagoo sheegay in xilliga saacadaha soo socda ay faahfaahin buuxda ka bixin doonaan khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Wariyaha V O A da Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ugu rameeyey Saare Ciidla Nurkaad kala socoteenna waa V O A.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. dowladda jabuuti iyo somalilan ayaa maalintii shalayto heshiis ka gaadhay israsaaseyn xeebta saylac ku dhex martay ciidamada ilaalada badda ee labada dhinac toddobaadkii hore. wafdi ka socda somalilan oo horkacay wasiirka arrimaha gudaha iyo kalluumaysiga ayaa wasiirada arrimaha gudaha iyo kalluumaysiga ayaa maalmihii u dambeeyeyba kulamo la lahaa mas-uuliyiinta dalka Jabuuti. haddaba si aanu faahfaahin uga helo heshiiskaasi, wuxuu Xuseen Barre aadan khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka kalluumaysiga ee Soomaaliland Cali Jaamac Buureed.
bismillaahi raxmaan raxiim. Heshiis ka soo baxday waxay noqotay ololka ugu horreeya, wuxuu noqday inaan ka wada hadalay madaxda iyo wasiirada dowladda Jabuuti khasaarihii ka dhacay weerarkii ciidamada Jabuuti markii ay xadka ka gudbeen Soomaaliland, iyagoo markaas markab kalluumaysi oo Soomaaliland ka sharci garaysan oo xagga biyahooda usoo tallaabay eryanayay oo ku dhintay ninka ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland, mid kalena ku dhaawacmay, islamarkaana askari kale oo uu ku dhaawacmay ciidanka Jabuuti ah. arrintaasoo runtii dee labada wadan oo saaxiibka ah walaala ah ay ahayd in maaragtay ayan ka dhex dhicin, haddana dee wax walba way iska dhacaan oo dee maqaadiibta lama arin karo. arrintaas si fiican baa la isugu afgartay, waxaanuna isu isla garanay number kow in dowladda Jabuuti ay ka bixisay faaligelin buuxda xadgudubkii ciidankeed ku gudbay dhinaca Soomaaliland, sidoo kalena waxaanu ay dowladda Jabuuti ay qaadatay oo mas-uuliyadeeda qaaday askarigii dhintay iyo dhaawacyadii, sidoo kalena waxaanu ka bixinay faaligelin in markabka iyagu usoo gudbo biyahooda, maadaama uu biyaha u fasax lahaytaa ay tahay kuwa Soomaaliland usan ahayn kuwa Jabuuti. marka sidoo kalena waxaanu saarnay qodob ah in guddi ah in maaragtay labada dhinac ay hadda kadib sidii loo wada shaqeyn lahaa ay ka wada shaqeeyaan oo qodobadii lagu wada shaqeyn lahaa iyo sidii badda loo wada ilaashan lahaa oo aan xadgudub dambe iyo isku dhac dambe u dhaceen ay looga hortago ayaan guddi u saarnay, iyaguna maaragtay dhawaan bay soo gabagabayn doonaa haddii aan laydmo wixii maaragtay u noqon lahaa xeer iyo qodobo wada shaqeynta labada dhinac.
waatay haddii bal dhacdada aan dib ugu noqono, dhacdadu sideed marka hore?
dhacdadu waxay ahayd sidii ay noo sheegeen iyaga raadaro badan iyo kombuyuutaro badan iyo leh, annagu raadarada iyadu dee halkan may joogin markaa diyaar kumay ahayn. marka waxay noo sheegeen in markabkaas ka kalluumaysanayay biyaha labada dal u dhexeeya uu diilinta dhinacooda uga soo gudbay, kadibna ciidankooda ay maaragtay dabaal inay qabtaan, kadibna uu kala gudbay xuduudda labada dal, kala gudbay oo u gudbay dhinaca Soomaaliland iyaguna aanay ka harin markaasoo ay la galeen dhinaca Soomaaliland, halkaasna ay dhibaatadaas ka dhacday. iyadoo maaragtay filaynay in maaragtay ay taliska labada ciidan intay wada hadlaan, markaas wixii xadgudubka halkaas lagu xaliyo. haddana saasaa arrintu u dhacday, halkaasina ka bilaabatay arrintu.
heshiiskan iminka wada gaadheen, goorma ayuu dhaqan gelaya?
heshiisku dee waa dhaqan galay, waxa dhaqan galay maaragtay in raaligelin laysasiiyey, raaligelintii la bixiyey, waxa kaloo dhaqan galay wixii dhibaatadii maaragtay dhacday sidii loo wixii ka dhashay dhammaynteedii. waxa uu noo hareeyay de guddiga qaabka wada shaqeynta labada dal dib ugu fariisanaya si aan maartay xeer looga sameeyo inaan xadgudu dambe iyo isku dhac dambe u sameeyaan.
Intaad ka warqabto isku dhacani makii ugu horreeyaba?
Ha, mid noocaasi weli uu kama uusan dhicin xeerta u dhexaysa labada dal oo maaragtay aan idinku dhaawacanta aan idinku dhimato. Mararka badanna de kulley annagu wasaaradaha xiriir baa laleeyahay wasaaradda kalluumeysiga qaabka loo qalabaysanayo, labada dal heshiis baan horey u galnay. Heshiiskaasoo qorayay in maaragtay kalluumeysada labada dal ay isu furan yihiin, kalluumeysatada iyaduna ay timaado maadaama suuq weyni ku yaallo Jabuuti oo ay kalluunkooda ka gataan, iyaguna ay kalluumeysatadoodu maalmaa ugudbi karto kasoo kalluumeysan karto iyagoo maaragtay sharci aan kasoo saaray labada waddan qaabkii ay uwada kalluumeysanayaan iyo qaybta sida kalluunka loo kaleysanayo oo loo keenayo halkan. Arrintaas marka xiriir la-aan dhacday unbay ku timiye. Halkan waxaa yaalla heshiis iyo saaxiibnimada labada haysa oo aada u ballaaran oo aan maaragtay wax cilaaqaad xuma ahayn oo ay wax ku dhici karaan. Arrintaasna waxay ahayd wax maaragtay si u dhacday aan lagu talagelin ama maaragtay aan qorsheysnayn.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee Somaliland Cali Jaamac Buureed oo khadka telefoonka ee Jabuuti ugu waramayay Xuseen Barre Aadan. Waxaa dhagaystayaal naga xusuusinaya inaanu isku daynay dhinaca dalka Jabuuti inaanu mas-uuliyiinta la xidhiidhno, hase ahaatee ilaa haatan noomay suurtagelin dhinaca telefoonada oo aan laga jawaabin daraaddeed. Haddiise dhinacooda ay ka jawaabaan, waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey kulan sanadeed loogu magacdaray kulanka wadajirka Soomaalida Minnesota. Haddaba si aanu faahfaahin ugu helno kulankaasi iyo ujeedadiisa ayaa wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu ka waraystay Aadam Ugaas Axmed oo ka mid ah guddiga qabanqaabada.
Kulankan waa kulan loogu magacdaray kulanka wadajirka ee dadweynaha reer Minnesota. Waa kulan aan ugu talagalnay inaan abaalmarin aan ku siino ardayda, dadka waaweyn, kuwii hore wax uga soo ahaan jiray Soomaaliya, aanan ku suubinno meel ay leedahay kulan Soomaaliyeed oo isku timaada oo looga wada hadlo waxyaalaha wanaagsan ama lagu abaalmariyo dadka dad wanaagsan waxay qabteen.
Abaalmarinada aada bixiseen waxaa ka mid ahaa dadka bulshada sanadkii lasoo dhaafay wax weyn u qabtay, haddii noqon lahayd dhinacyada kala gedisan ee bulshada. Haddaad marka abaalmarinadan aada bixiseen aada ii kala sheegto iyo cidda aada kala siiseen.
Abaalmarinada haddaan ka hormano abaalmarin la yiraahdo sanadka qofka ugu tuktuk roona oo u qabtay bulshada wax ayaa waxaa qaatay in la yiraahdo Cabdiraxmaan Kaahin. Waxaana loo siiyey ma aha inay as dad badan aysan jirin oon wax magaalada wax ka qabanay, dad badan waa jiraa. Asaga ayaa sanadkii lasoo dhaafay ka muujiyey gobolkeenan reer Minnesota dhaqdhaqaaq waaweyn oo ku salaysan dhinac walba aana hal dhinac aanan ahayn, ha noqoto mashaajidada oo wax ka qabto, ha noqoto dhalinyarada sportiska, ha noqoto xagga businessyada, iyo ha noqotaba magaca Soomaaliyeed oo usoo jiiday international level ilaa iyo Washington D C.
Mataa oo kaliyaheed abaalmarinadu mase kuwa kalena way jireen?
Abaalmarinadan waa jiraan. Waxaa kaloo jira abaalmarin weyn oo aan siino sanad kastaba odayaasheenii hore Soomaaliya wax kasoo ahaan jira sida Ibrahim Suudaani oo la siiyey Lifetime Achievement Award aan iskugu yeernay asaga iyo familkiisa oo ummadda jaaleyda Soomaalida horteeda ay ku siisay abaalmarin ay leeyihiin. Waad ku mahadsan tahay serviskii aad soo qabatay, shaqadii aad soo qabatay.
Ibrahim Suudaani dabcan waxa uu ahaa ciyaartooy xulkii qaranka ee Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu soo noqday macalin isla xulkii qaranka kooxdii horseedna macalin uu soo ahaa. Marka ma ciyaartooyda oo kaliya ayaad siinayseen mise abaalmarinta noocaasi oo kale cid walba waa la siin karaa oo dalka wax ka soo qabta?
Horta waxaan rabaa dadka na dhageysanaya meel kasta inay ogaadaan abaalmarinadan aan dadka aan siinayno ma aha waxaan anagu dadka aan leenahay ha noogu mahadnaqaan ama ha yiraahdaan waana la xasuustay ee annaga haddaan nahay jaaliyadda reer Marisooro oo dhallinyarada ah ayaan waxaan rabnaa inaan isku wadno jiilka yararka soo korayo inay ogaadaan jiilkii hore dadkan abaalmarinada aan siinaynana inay ayaga laftigooda u noqdaan role model kuwa yaryarka ah.
Marka aad abaalmarinta bixinaysaan oo aad doonaysaan qof bulshada dhexdeeda wax ka soo qabtay ama hadda hala joogo ama waqtigii hore ha noqoto sideed ku xulataan qaab nuucyeed ku soo xushaan?
Waxaan ku xulnaa qaab ah database, qaab ah numbers. Waddanka ama hadda joogno annaga qurbaha waxaana aan aada uga baranay in la aruuriyo research la suubiyo dad badan cod la geliyo aysan noqon hal vote qof hal vote wax iska suubinaya xafladda anaa ku magacaaban aadan ogaasahaan laakiin dad badan ayaa ka soo shaqeeya behind the doors dad badan ayaa soo xula paal baan soo saarnaa laba qof saddex qof odayaal ah ama waxaan idhaahnaa sanadkan keesaynaa vote-ka ayaa bata marmarka qaarkood waxaa dhacda inuu mid kale uu voodku ka bato aanaan numbers ayaan ku shaqaysanaa kuma shaqaysano moral ama way ila tahay ama waa la jeclaaday waxay tahay bulshada sanadkaas waqtigaas dadka u badan sanadkii lasoo dhaafay 2015-ka wuxuu ahaa Cabdiqaadir Sheekha oo aad wada garanaysaan oo basketballka ayaa lifetime achievement-iga qaatay sanadkaana Ibrahim Suudaani
macalin baa tahay dhallinyaro da'doodu ay u dhaxayso ilaa 8 jir ilaa iyo 12 sano jir ayaad macalin u tahay kubadeed kubadda cagta waliba gobolkan Minnesota-na waad la socotaa dhallinyaradu dhibaatooyin fara badan ayay ku dhacaan haday noqon lahayd ayaga dhexdooda isdila haday noqon lahayd qaarkood xabsi gala ama qaarkood ba ay dalkii Soomaaliya iyo meelo kale arimo argagixiso la xiriir u tagaan qaarkoodna loo soo xiro doorka aad isleedahay adiga iyo dhalinta kale ee Soomaaliyeed kula midka ah way ka qaadan karaan si dhalinyarada looga badbaadiyo inay wadooyinka xun ku dhacaan maxaad isleedahay
Wallaahi su'aashaas annaga haddii media ay noqoto ama ay noqoto reediyaasha codka baahiya dadka Mareykanka jooga jiilka yararka soo koraya image xun baa laga arkaa annaga reasonkan u qabanayno muhiimadan u qabanayna tan waxay tahay in laga arko wanaag badan annagana waxaan soo bambardhigaynaa aruur wanaagsan yaryarka oo anigu aan coach gareeyo waaweynka oo ay coach gareeyaan dhalinyaro TC, Tigers, Midnimo, Halgan oo kulligoodba ay tahay dhalinyaro yar oo wanaagsan. Muhiimadeenana waxay tahay tababarayaashaas badan, ardaydaas badan inay noqoto mustaqbalkii ummadda oo jiilka yararka soo korayna ay wax ka bedelaan oo la arko wanaaga badan ininkana aan tusno dad badan, caruur badan oo wanaagsan oo fiican inay jiraan oo ayagana aan soo highlight gareyno aan ummaday mustamaca soo hordhigno
Adam Ugaas Ahmed oo gobolka Minnesota ugu wareemay wariyaha VOA da Maxamuud Mascad halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
subaxna aksan halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington ugu yaraan 260 qof ayaa sidii aad warkaba ku maqleysaan ku dhintay kadib markii diyaarad rakaaba oo ay leedahay shirkadda Fly Dubai ay ku burburtay dalka Ruushka hadaba si aanu dhacdadaasi faahfaahin dheeraad ah ugu helno Xuseen Barre Aadan waxa arimahaasi ka wareystay Cabdirasaaq Maxamed Saciid oo ah saxufi ku sugan magaalada Dubai
Abdul Masud wala Hussein ziyaradda Fly Dubai ee lagu leeyahay Dubai xalay ayay ka dooshay degdegga diyaaradaha ee Dubai waxayna diyaaradaasi magaceedu ahaa Fasad 91 waxayna ku socotay magaalada Rostov-Dona ee dalka Turkiga markii ay diyaaraddu dhin maraysay ay rabtay inay degto garoonka diyaaradaha ee Rostov-Dona markaasina jawiga oo aad u xumaa ayay waxay wareegaysay muddo ku dhow hal saac iyo inta badan sida ay sheegeen culimada weerarka ama qolbii airport-ka joogtay waxaana ay diyaaraddu markii dambe kuriga sida ay sheegeen warfiyeenada dalka Ruushka kuriga oo qaybahi iyo buuq jeeg waayay markaasina ay diyaaraddu ku burburtay 3:50 daqiiqo ee airport-ka Rostov-Dona agagaarkiisa waxana saaraa 62 qof oo ay todoba ka mid yihiin shaqaalaha diyaaradda iyo booladyadeedii 15 ee xaayeen takaab waxana saddan iyo saddex ay ahaayeen haween, halka sideed iyo toban ay ahaayeen rag, afar caruur ayaa ku jirtay. Waxaa sidoo kale xuseenow ay dhalashadeeda ahayd afartan iyo afar waxay u dhasheen dalka Ruushka, sidoo kalena sideedna waxay u dhasheen dalka Ukraine, halka labana ay u dhasheen dalka India, halkaas oo isagu Afghanistan ayuu ahaa.
Dowladda dalka Imaaraadka ama shirkadda iska leh diyaaradan ee Fly Dubai arrintaasi ma ka hadashay?
Shir sharciyada uu qabtay madaxa ugu sarreeya Jihaad Al-Jihaad maanta markii ay soo baxday inay Fly Dubai ay ku burburtay diyaaradda F-91 magaalada Rostov-on-Don agteeda oo ay rakaabkii oo dhan ku baabeen kuna gurteen. Waxa uu halkaasi taxsi uga diray muddo hal daqiiqa loo istaagay dadkii ku geeriyooday. waxaana uu taxsi u diray heladii iyo saaxiibadii ay dadkaasi ka geeriyoodeen iyo dowladihii ay ka soo jeedeen. waxaana uu ka warbixiyey qaabka diyaaradda ay u dooshay inay nabad qabtay kadibna ay tagtay meesha waddanka iyadoo isla markaasina cimiladu ay xumayd. waxayna soo sheegeen inay wuxuna sheegay inuu u dirayo qolada waxbaada si markaas in la baari doono wixii diyaaradda rasiday sanduuqa madow ee diyaaradda waxduubana marka la helo ay macluumaadkoo dhan soo bixi doonaan. waxa uu shirkii sharaa sidoo kale ku sheegay inuu tacsida u dirayo dowladaha, waxaana sidoo kale uu sheegay inay aad uga xun yihiin burburka diyaaradda Fly Dubai.
kaasi waxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Saciid oo ah saxafi ku sugan magaalada Dubai oo khadka telefoonka ee magaalada Dubai igu waramay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
haatana Xuseen oo baldhinacii heesaha aynu ku wada nasanno intaynaan idaacadda soo gabagabayn codadka Cawaale Aadan iyo Hana UK. salaam heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa. subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waa Saare Cidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh sidaayo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.